Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci razgovarali lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović, koji su postigli dogovor da u narednom periodu ove dvije partije pripreme predlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Mi smo se dogovorili da pravni eksperti jedne i druge stranke sjednu zajedno i da pokušaju pronaći zajedničko zakonodavno rješenje koje će definirati tu odnos.
Kroz radnu grupu obezbedimo i proizvedemo jedan novi prijedlog, zajednički prijedlog zakona o Ustavnom sudu, koji bi bio prvi takve prirode u Bosni i Hercegovini, u smislu da bude prijedlog dvije partije i dva naroda.
Vlada Republike Srpske uputila prijedlog zakona o Danu Republike Srpske, prema kojim bi se ovaj dan obilježavao i praznovao 9. januara kao sekularni praznik. U Sarajevu bi ovim trenucima trebala početi sjednica Centralne izborne komisije, na kojoj bi članovi CIK-a trebali razmatrati pristigle žalbe političkih subjekata na lokalne izbore koji su održani 2. oktobra. Policija završila razgovor sa djevojčicom koja je od jutros boravila u prostorijama MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a u vezi slučaja navodnog pokušaja otmice ispred zgrade osnovne škole Hasan Kikić u zeničkom naselju Tetovo.
Još uvijek ne možemo potvrditi tačnost navedene prijave, niti činjenicu da je izvršena otmica ili pokušaj iste.
Grčki premijer Aleksis Cipras razmatra rekonstrukciju vlade da bi zaustavio pad svoje popularnosti. Izgorio centar za azilante u blizini Štokholma, sumnja se da je zapaljen. Sirijska vlada otvorila koridor za evakuaciju u Alepu. Američki sekretar odbrane doputovao u Ankaru na sastanke sa zvaničnicima Turske. Pobunjenici napali irački grad Kirkuk, poginulo 6 policajaca. Vrijeme za vikend oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci su razgovarali lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović. Prvi je isključio mogućnost da se SNSD uključi u vlast na nivou Bosne i Hercegovine, a obojica su dali podršku evropskim integracijama. Istovremeno postignut je i dogovor da u narednom periodu ove dvije stranke pripreme prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Lider HDZ-a Dragan Čović istakao je da je neophodno preispitivanje odnosa vladajuće koalicije na državnom nivou, jer je vidljivo da stvari u BiH parlamentu ne funkcionišu na pravi način, te je najavio u narednim danima još sastanaka sa liderima ostalih političkih partija.
Mi već odavno nemamo parlamentarne većine. Ona se tvori od točke dnevnog reda do točke dnevnog reda i naravno da je to nešto što je neodrživo, a hoćete biti kandidati za godinu dana za Europsku uniju.
Milorad Dodik, lider SNSD-a, još jednom je potvrdio da SNSD nema namjeru učestvovati u vlasti na BiH nivou, iako je istakao nezadovoljstvo radom srpskih predstavnika u institucijama.
Vas interesuje da li će SNSD ili je spreman da uđe? Nije, naravno, i neće. Mi ne prihvatamo ovakvu konstelaciju odnosa, mada smo svjesni da tamo oni koji ime i iz Republike Srpske su u zajedničkim institucijama, potpuno su delegitimisani u tom pogledu.
Lideri SNSD-a i HDZ-a najavili su da će pravni eksperti ovih partija uputiti zajedničku inicijativu za donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH.
Mi smo se dogovorili da pravni eksperti jedne i druge stranke sjednu zajedno i da pokušaju pronaći zajedničko zakonodavno rješenje koje će definirati tu odnos. Mislim da ćemo to vrlo brzo imati.
U narednom periodu kroz radnu grupu obezbedimo i proizvedemo jedan novi prijedlog, zajednički prijedlog zakona o Ustavnom sudu, koji bi bio prvi takve prirode u Bosni i Hercegovini, u smislu da bude prijedlog dvije partije i dva naroda.
Dragan Čović se dotakao i odnosa u federalnoj vlasti, gdje je konstatovao da ima mnogo otvorenih pitanja koja se moraju brzo riješiti, iako je Dodik istakao da je Ustavnom sudu upućena apelacija kojom se osporavaju sve odluke federalnog parlamenta, jer nije konstituisan klub Srba u Vijeću naroda.
Za federalnu razinu vlasti mi smo ostali neki rok narednih 10-15 dana da sve ono što dugo stoji u parlamentu u različitim fazama da se završi, jer nema ni jednog razloga da stoji. Odnosno, pravi partneri će to ponovo preispitati u izvršnoj vlasti, završiti priču i usvojiti u parlamentu, jer dovoljno ruka ima za to usvajanje.
Nikada nije konstituisan delegacija srpskog naroda i to znači, a Ustav piše da mora da bude.
Za novembar je najavljeni sastanak užih rukovodstava stranaka kako bi se saradnja formalizovala o svim zajedničkim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu bi u ovim trenucima trebala početi sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na kojoj bi članovi CIK-a trebali razmatrati pristigle žalbe političkih subjekata na lokalne izbore koji su održani 2. oktobra. Inače, jučer je istekao žalbeni rok, a na adresu CIK-a je pristiglo preko 100 žalbi političkih subjekata, informiše Ivan Katavić.
Broj žalbi koji je pristigao na adresu CIK-a do jučerašnjeg dana pokazuje koliko je nezadovoljnih političkih subjekata koji su na osnovu izvještaja svojih posmatrača utvrdili mnoge nepravilnosti. Koalicija Bijeljina pobjeđuje jučer je uputila više prigovora na izborni proces na 35 biračkih mjesta u tom gradu. Dragan Krstić, koordinator pravnog tima koalicije.
Nepravilnosti su velike i naveli smo da se prema našim saznanjima, odnosno prema dokazima koje smo podnijeli Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, radi ne samo o zahtjevima koji za podlogu, pravnu podlogu imaju 13 krivičnih prijava, nego se radi i o nepravilnostima u smislu fizičkog nasrtaja, odnosno nasilničkog ponašanja, zatim činjenja krivičnih djela iz grupe krivičnih djela protiv izbornih prava.
Na jučerašnjoj sjednici Centralna izborna komisija odbacila je 25 zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima. Ponovno brojanje glasova zatražio je i kandidat za načelnika općine Srebrenica, Čamil Duraković. Za kršenje izbornog zakona i povredu izbornog procesa u toj općini konačnu odluku zatražio i od suda Bosne i Hercegovine. Odvjetnik Čamila Durakovića, Nedima Demović.
Ova žalba koja je upućena nije upućena Centralnoj komisiji, već oni samo trebaju po zakonu da je proslijede sudu i nemaju pravo da je zadržavaju i da kažu da je ovo nedozvoljeno. O tome treba da sud BiH odluči.
Žalbu za tok izbornog procesa i kršenje zakona u Srebrenici CIK-u je uputila i stranka Demokratske akcije, generalni tajnik stranke Amir Zukić.
Mi očekujemo da žalba bude prihvaćena i da ono na što se žalimo, da se omogući brojanje listića koji nisu izbrani, koji mogu bitno utjecati na sastav Skupštine općine Srebrenica, isto tako da se poništi izborni proces vezano za izbor načelnik općine Srebrenica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Policija je završila razgovor sa djevojčicom koja je od jutros boravila u prostorijama MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a u vezi slučaja navodnog pokušaja otmice ispred zgrade osnovne škole Hasan Kikić u zeničkom naselju Tetovo. Podsjetimo, u jutarnjim satima policiji je prijavljeno da je jedna učenica kidnapovana, a da je druga pobjegla otmičarima u zeničkom naselju Tetovo. U školi su izvršene provjere i utvrđeno je da niko od učenika ne nedostaje na nastavi, te da se svi odsutni nalaze u svojim kućama, javlja šerif Babić.
Prve nezvanične informacije su govorile da je u blizini osnovne škole Hasan Kikić dvije djevojčice presre u kombi, te da je jedna od njih uspjela pobjeći. Ova djevojčica zbog pretrpljenog šoka prebačena je u službu hitne pomoći, dok se za drugom izgubio trag. Na licu mjesta odmah po dojavi stigli su pripadnici policije koji su osiguravali širi prostor naselja Tetovo, poduzimajući radnje na rasvjetljavanje ovog slučaja. U osnovnoj školi Hasan Kikić okupili su se uznemireni roditelji, a zasjedalo je i vijeće roditelja. Predsjednik vijeća Branko Zadić.
Ovo je jako alarmantno, prvi put da se ovo desilo, ja se nadam i posljednji put, nadamo se da će se otkriti.
Na licu mjesta bila je i ekipa hitne pomoći koja je pregledala djevojčicu koja je pobjegla od navodnih otmičara. Doktorica Aida Muhić.
Došli smo na lice mjesta gdje smo zatekli djevojčicu inicijala DN 2004. godište. Ja sam je pregledala, djevojčica je bila malo uplašena, uznemirena, bez vidljivih povreda.
Tokom dana ova djevojčica dovezena je u sjedište MUP-a. Glasnogovornica MUP-a Aldina Ahmić je naznačila da se nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju tačnosti prijave o otmici.
U obavljanje razgovora su uključena i stručna lica u skladu sa važećim procedurama kada je u pitanju obavljanje razgovora sa djecom i maloljetnicima. Još uvijek ne možemo potvrditi tačnost navedene prijave, niti činjenicu da je izvršena otmica ili pokušaj iste.
Iz škole Hasan Kikić tokom dana su ukazali da je provjerom utvrđeno da su svi učenici redovno na nastavi, osim onih koji su opravdano odsutni. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne možemo, onda oni nas zapišu i onda finu dadnu da nas idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Da mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. tu neku toplinu, gdje nama je cilj da poklon koji kupimo blisku zaista obraduje nekog.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Osobe protiv kojih se vode sudski postupak u BiH mogu obnašati neku od državničkih funkcija, ali se postavlja pitanje kakva se poruka time šalje građanima ove zemlje.
Nažalost, kad živite u državi gdje ne postoji odgovornost ni prema društvu, ni prema okolini, pa odgovornost prema samom sebi, a posebno odgovornost prema moralnim vrijednostima, onda ne treba nikog čuditi zašto u Bosni i Hercegovini to može.
Goran Nikolić, 49-godišnji slabovidni maratonac iz Kragujevca, istrčao danas 49. dionicu maratona od ukupno 55 od Donje Jablanice do Mostara.
Ova bajka koja je ovako jedinstvena i neponovljiva završava se za 6 dana, a Mostar, eto, za mene ima poseban značaj.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost da bi borbena grupa ruske mornarice, koja je u Sredozemno more uplovila sa nosačem aviona, mogla da pokrene napade na opkoljeni sirijski grad Alep. Istovremeno, kako prenosi Branka Trivić, lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su da razmotre sve raspoložive opcije protiv Sirije i njenih saveznika, uključujući Rusiju, ako se nastavi bombardovanje civila u Alepu.
Kada je reč o borbenoj grupi koju predvodi ruski nosač aviona koji plovi ka Mediteranu, važno je podvući da Rusija, naravno, ima pravo da operiše u međunarodnim vodama i da ovo nije prvi put da smo vidjeli ruski nosač aviona u Mediteranu. Ali ono što budi zabrinuto sada jeste da bi grupa ruskih brodova na čelu sa nosačem aviona mogla biti iskorišćena kako bi se intenzivirali napadi na Alep, čime bi se povećala ljudska patnja,
rekao je Stoltenberg u sedištu NATO u Briselu. Rusija je najavila da će u vazdušnim udarima praviti pauze 11 sati svakog dana u naredna 4 dana, kako bi omogućila da civilno stanovništvo Alepa dobija humanitarnu pomoć. Za sada nije jasno koliko će ta pauza trajati. Ujedinjene nacije su saopštile da će Moskva poštovati primirje do subote uveče. U međuvremenu je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem, kako prenosi France Press, rekao da pobunjenici krše primirje i sprečavaju evakuaciju stanovništva. Kerry je potvrdio da je razgovarao sa Lavrovom, ali ne pominjući da je bilo govora o Siriji. Evropska unija je razmatrala mogućnost sankcija za one koji podržavaju Asadov režim ukoliko ne zaustave zverstva u Siriji. Britanija, Francuska i Nemačka podržale su opciju da se razmotre sankcije protiv Moskve ako se napadi nastave. Nemačka kancelarka Angela Merkel je, po dolasku na sastanak Evropskog savjeta, novinarima rekla da je ruska podrška u Alepu potpuno nehumana prema stanovnicima tog grada. Zato mora da se radi na uspostavljanju prekida vatre, umjesto tek nekoliko sati pauze, posle čega uslede sati bombardovanja. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je posle prvog dana samita kazao da je strategija Rusije da oslabi Evropsku uniju. Evropske vođe su pozvale na trajno primirje i spremni su da razmotre sve raspoložive opcije ako se ta zlodela nastave.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosansko-hercegovačkim političarima često su puna usta demokratije, ali su još uvijek daleko od normi koje su u demokratskim zemljama način funkcionisanja, ocjenjuju analitičari komentarišući brojne primjere u kojima osobe protiv kojih se vodi sudski postupak obnašaju neku funkciju. Posljednji primjer je Bilsena Šahman, protiv koje se sudski postupak vodi zbog ometanja rada pravosuđa u krivičnom postupku protiv Nasera Keljmendija, a koja prije nekoliko dana zasjela u poslaničku klupu. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Mirna Sariković je izdvojila.
Bilsena Šahman je iz pritvorske ćelije zasjela u poslaničku klupu, a da apsurd bude veći, aplauzom i buketom cvijeća su je dočekali poslanici u federalnom parlamentu. Ona je zajedno s Fahrudinom Radončićem, Bakirom Daudbašićem i Zijadom Hadžijahićem uhapšena zbog ometanja rada pravosuđa u krivičnom postupku koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasera Keljmendija. Sudski postupak još nije završen, ali po zakonima Bosne i Hercegovine svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, te u pravnom smislu nema prepreka za njeno imenovanje, podsjeća Vehid Šehić, pravnik po struci, dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i dodaje da se ovakvi apsurdi događaju zbog nedostatka morala i društvene odgovornosti.
Nažalost, kad živite u državi gdje ne postoji odgovornost ni prema društvu, ni prema okolini, pa odgovornost prema samom sebi, a posebno odgovornost prema moralnim vrijednostima, onda ne treba nikog čuditi zašto u Bosni i Hercegovini to može.
Novinarka Rubina Čengić podsjeća da su političari u Bosni i Hercegovini, kojima su puna usta demokratije, još uvijek daleko od normi koje su u demokratskim zemljama način funkcionisanja.
To nije prvi slučaj. Mi recimo u ovom trenutku imamo činjenicu da je predsjednik jedne političke partije, da pred sudom se vodi postupak protiv njega. On je dakle vrlo uvažen, tražen i poželjan sagovornik za gradnju koalicija u ovo postizborno vrijeme.
Podsjećamo, neki političari u federaciji uhapšeni su za vrijeme obavljanja visokih funkcija, poput Živka Budimira, bivšeg predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i Jerka Ivankovića Lijanovića, bivšeg ministra poljoprivrede u federaciji. Krajem 2014. godine u Bihaću je uhapšen tadašnji premijer Unsko-sanskog kantona Handija Lipovača. Teretio se za zloupotrebu službenog položaja te sticanje imovine na nelegalan način. Uhapšen je i Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, koji je nakon pritvora najtraženiji političar za pregovore oko vladajuće koalicije. Sudski postupak protiv njega još nije okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Senat Univerziteta u Banja Luci, kao i svi dekani, prorektori i financijski direktori banjalučkih fakulteta, pružili su danas na posebno sazvanom sastanku punu podršku izboru za rektora Milana Mataruge nakon posljednjih dešavanja kojima je djelomično osporen legitimitet njegovog izbora na zahtjev Mataruginog protiv kandidata Vitomira Popovića, zabilježio Milorad Milojević.
Na sjednici Senata Banjalučkog univerziteta zatraženo je da se preispita rad inspektora u Inspektoratu Republike Srpske, koji je osporio izbor Milana Mataruge za novog rektora, te da se u buduće i rad univerziteta prebaci u nadležnost sa entitetskog ministarstva prosvjete na Ministarstvo nauke i tehnologije. Novi rektor Milan Mataruga, tako je danas kako se čini, učvrstio svoju poziciju u rektorskoj fotelji.
Događaji od prošle nedelje predstavljaju udar na ime univerziteta u Banja Luci. I bez obzira na to sve, univerzitet pokazuje jedinstvo u punom kapacitetu i funkcioniše bez jednog problema.
Mataruga je najavio i obračun sa njegovim protivkandidatom Vitomirom Popovićem, koji je pokrenuo spor tvrdeći da je izbor rektora održan u suprotnosti sa statutom univerziteta.
Mi imamo već izjave pojedinaca na Univerzitetu u Banja Luci koji imaju ozbiljne primjedbe na rad profesora Popovića i vjerojatno to će biti sada u nadležnosti samog rukovodstva, odnosno pravne službe Univerziteta u Banja Luci, gdje će se shodno tim izjavama pokrenuti procedure dalje odgovornosti.
No ne odustaje i Vitomir Popović, koji kaže da je pokrenuo postupak zbog rješenja Inspektorata Republike Srpske, koji je poništio rješenje svog inspektora i potvrdio da je izbor rektora bio zakonit. Popović ističe da se iza svega kriju politički pritisci.
Da su pojedini predstavnici vlade Republike Srpske, njihova imena ćemo objaviti u javnosti u najskorije vrijeme, vršili žestok pritisak i na ministarstvo, koje je odbilo, dakle, da se povinuje onom što je traženo od predstavnika vlade, i da je onda nakon toga izvršen pritisak na inspektorat da on u granici sama, što kaže, ovlašćenja, ali ovdje on nema ta ovlašćenja, poništi to rješenje.
Milan Mataruga za rektora Banjalučkog univerziteta izabran je u maju ove godine nakon višemjesečnih peripetija i ponavljanja izbora. Njegov protiv kandidat, Vitomir Popović, žalio se na izbor, tvrdeći da je Mataruga izabran većinom glasova u krnjem senatu. O poljuljanosti ugleda Banjalučkog univerziteta dovoljno govori i činjenica da nikada nije upisan manji broj studenata nego ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Položaj Roma u Bosni i Hercegovini sve je teži, uprkos brojnim zakonima i strategijama u koji su uloženi milioni maraka, ali koji se uopšte ne primjenjuju. Ovo je saopšteno u Tuzli, o čemu informiše Maja Nikolić.
Brojni primjeri iz romskih naselja svjedoče o njihovom teškom načinu života. Tek 1% ih je zaposleno, a velik broj njih živi od prodaje otpada. Nije rijetkost da su romska djeca primorana odustajati od školovanja. Sabina Muratović.
Ja imam dvoje djece. Jedna je šesti razred, jedan je peti razred. Idemo ja i on, borimo se i po kontejnerima, i s pijacom, i svašta nešto petljam. Za školu nekad idu sa sendvičom, nekad bez sendviča. Više idu gladni nego sti. A gdje god odemo da se obratimo, niko neće ni da nas posluša, nije da nam nešto pomoći.
Isto nam priča i Sezahija Osmanović.
Nemamo nikakve pomoći, nemamo ništa. Ova romska organizacija, oni nama ne mogu da svaki dan, ja imam 10 djeci, 30 unučadi. Kuća mi je pukla, moja djeca 10 i nena u Sarajevo, to parkovima spavaju. Neko dobija te donacije, kuće, ovo, ono. Meni nikad, ja sam za 20 godina dobio vreću kelja.
U brojnim romskim naseljima nema osnovne infrastrukture, vode, struje i kanalizacije. Šaban Mujić iz romskog naselja Kiseljak.
Općina je prosjekla ovaj put za kanalizaciju. Kanalizacija je prošla glavni vod. Oni nas ne priključuju 4-5 godina na tu kanalizaciju i došlo je do smrada, epidemije i svega onoga nevaljastog u ovoj bazi. Ovdje na području Kiseljaka, gdje živi više od 527 žitelja romske nacionalnosti, skoro niko ne radi. 6 ljudi imamo koji rade, ostalo je sve nula.
U nevladinom sektoru se pitaju gdje su toliki milijuni uloženi u integraciju Roma proteklih godina. Mehmed Mujić, predsjednik udruženja Europski put Roma iz Tuzle.
Mi tražimo, ako Europska unija financira programe, da znamo gdje idu financijska sredstva. I vidim da mnogi rade u ime Roma, a ne vidim nikakvog učinka.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A Goran Nikolić, maratonac iz Kragujevca, istrčao je danas dionicu maratona od Donje Jablanice do Mostara. To je dio njegovih napora da obori Guinnessov svjetski rekord, a cijeli njegov poduhvat humanitarnog je karaktera, informiše Mirsad Behram.
Nešto prije 13 sati kragujevački slabovidni maratonac Goran Nikolić prošao je kroz cilj na trgu ispred gimnazije u centru Mostara. Time je okončao 49. uzastopnu dionicu maratona, čime želi postići svjetski Guinnessov rekord. Po prolasku kroz cilj Nikolić je, popraćen aplauzima i ovacijama mostarskih sportista i sportskih radnika te samih građana, izrazio zadovoljstvo dočekom u Mostaru, inače gradu pobratimu Kragujevca.
Ova bajka koja je ovako jedinstvena i neponovljiva završava se za 6 dana, a Mostar, eto, za mene ima poseban značaj. Tako da je za mene ovo finale prefinala i osjećam se fenomenalno ovdje među prijateljima.
Nikolić je jutros oko 8 sati 49. dionicu maratona otpočeo u mjestu Donja Jablanica, gdje mu se u znak podrške pridružila i grupa studenata sa odsjeka za sport. Armin Duzić, inače iz Gornjeg Vakufa, student 4. godine navedenog Mostarskog fakulteta, koji se i sam bavi maratonom i polumaratonom, o poduhvatu Gorana Nikolića izjavio nam je.
Naravno, pored toga da on samo na jedno oko vidi 5%, sama činjenica govori da još u težim uslovima to radi, bez ičija asistencije i svaka mu čast na tome.
Kako je ranije saopćeno, Nikolić maratonom i obaranjem Guinnessovog rekorda želi animirati ljude dobre volje i prikupiti sredstva za nabavku sportske opreme i rekvizita za osobe sa invaliditetom, koja će se staviti na raspolaganje korisnicima u Iskri, regionalnom centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, koji je nedavno otvoren u Kragujevcu. Akciju Gorana Nikolića podržao je i Sportski savez grada Mostara, čiji predstavnik Dženan Šuta nam je izjavio.
Ovo je jedinstvena prilika da se pokažu ljudske mogućnosti, neka jedna humanost koja doprinosi popularizaciji sporta, razvoju sporta i stvaranju dobrih međuljudskih odnosa među građanima kako grada Mostara, Bosne i Hercegovine, ali čitavog regiona.
Inače, Goran Nikolić je prema postizanju Guinnessovog rekorda krenuo 3. septembra iz Kragujevca. U okviru navedenih 55 maratona za 55 uzastopnih dana, Nikolić trči dnevno po 42 km i 195 metara i ukupno će protrčati kroz tri zemlje, Srbiju, BiH i Crnu Goru. Organizatori podsjećaju da je aktuelni Guinnessov svjetski rekord 53 maratona za 53 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice i Mostara, Mirsad Behram.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine upriličena je proslava nagrade Europa Nostra, istoimene Europske mreže za kulturno nasljeđe, koju su uposlenici i aktivisti te institucije i udruženja Akcija dobili u maju ove godine kao priznanje za trogodišnju borbu za spas muzeja. Pratila Ivana Bilić.
Tri godine koliko je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bio zatvoren, njegovi radnici svakodnevno su dolazili na posao i čuvali vrijedne muzejske kolekcije. Rijetko viđena posvećenost djelatnika bila je ključna jednoglasno u odluci žirija da im dodijeli nagradu, kaže Sneška Kvadflih Mihajlović, generalna tajnica Europa Nostre.
Žiri naše organizacije Europa Nostre, koja sarađuje sa Evropskom komisijom, je bio impresioniran. Prvo tim entuzijazmom i požrtvovanjem uposlenika ovog muzeja u veoma teškim okolnostima nisu digli ruke, već su pretvorili se u anđele čuvare ovog muzeja.
Portreti uposlenika fotografa Zija Hagafića, koji su nastali u kampanji Ja sam muzej, obišli su mnoge europske gradove. Kampanja je urodila plodom i muzej je otvoren u rujnu 2015. godine. Sljedeći korak je pronaći sistemsko rješenje za muzej, napominje Aida Kalender, programska direktorica udruženja Akcija.
Na našim prezentacijama ljudi su plakali. Bilo da smo to radili u Švedskoj, u Briselu, u Madridu, ljudi su imali apsolutno istu reakciju. Ostaje samo da dotaknemo još i srca naših političara.
Iako zadovoljan Mirsad Cijarić, direktor Zemaljskog muzeja BiH, upozorava da je porazan razlog zbog kojeg je nagrada došla u Bosnu i Hercegovinu.
Ostali ljudi su dobili nagrade za projekte konzervacije nekog nalazišta, zaštitu ovoga i onoga, a mi smo dobili nagradu zato što smo 3 godine dolazili na posao bez plate. To je žalosno, to je tužno i to je sramota. Za Bosnu i Hercegovinu, za Sarajevo i za nas lično i za ovaj muzej. To treba da se promijeni i nadam se da je ovo zadnja nagrada ove vrste koju smo dobili.
U sklopu proslave u muzeju održan je i mini koncert tradicionalnih balkanskih kompozicija u izvođenju ansambla španjolskog umjetnika Jordija Savala. Sa istim repertuarom maestro Savali će nastupiti i večeras u Sarajevskoj vijećnici. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
20. manifestacija Dani europskog nasljeđa održat će se od 25. do 27. oktobra u Olovu. Kulturno nasljeđe tog grada i olovskog kraja naziv je ovogodišnjeg skupa koji je danas predstavljen u Sarajevu, zabilježio Milad Obradović.
Dani europskog nasljeđa, manifestacija utemeljena od Vijeća Europe, imaju za cilj čuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa. Predstavljajući program ovogodišnje manifestacije, ministrica kulture i sporta Federacije BiH Zora Dujmović kaže da je u prvom planu promovisanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine u lokalnoj zajednici.
Konkretno, riznica kulturnog blaga u općini Olovo i Varoš pronaći načine i ideje kako ići na očuvanje i njegovanje svega onoga čime se trebamo ponositi.
Ispred opštine Olovo, Esed Hadžiabić ukazuje na značaj spomenika kulture koje će biti poprište manifestacije.
Stečici na Musićima mramore koji su odnedavno na listi kulturne svjetske baštine. Nadalje imamo obelisk u Balkićima koji je na pozaštitom države, drvena džamija u Solunu, Marijansko svetište Gospe Olovske u Gornjem Olovu.
Načelnik opštine Varaš Avdija Kovačević smatra da će Dani europskog nasljeđa ponovo otkriti javnosti kulturnu baštinu koja je zanemarena.
Zapravo to je jedan kraj koji je možda, da li svjesno ili nesvjesno, zadnjih nekoliko desetina godina je zapostavljen jer se radi o jednom resursu kakav ćete rijetko gdje naći na prostorima današnjih Bosne i Hercegovine.
Kovačević stoga podsjeća.
Na prostoru općine Vare se nalazi i naš srednjovjekovni kraljevski grad Bogovac koji zaista spada u red naših rariteta, istovremeno jedan od vrlo važnih atributa države Bosne i Hercegovine. Ovo gdje ćemo se mi fokusirati, također se radi o nacionalnom spomeniku kulture koji je po zaštitom države Bosne i Hercegovine, radi se o srednjovjekovnim kovačicama, odnosno majdanima, gdje na jedan manuelan rad od 7. stoljeća pa do dana današnjeg su sačuvana obilježja i sačuvana je proizvodnja u integralnom obliku na kako se to radilo, dakle još od 7. stoljeća pa na ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Festival mladog glumca Zaplet bit će održan od 22. do 28. oktobra u Banja Luci u organizaciji gradskog pozorišta Jazavac. U takmičarskom dijelu festivala publika će imati priliku da vidi 4 predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, govori Dragana Marić iz gradskog pozorišta Jazavac.
Što se tiče samo ideje pokretanja ovakvog festivala, mi smo kao 3 mladih ljudi koji su završili akademiju i nisu imali posao, odlučili da ostavimo pozorište, pa smo s tim u vezi i odlučili da pokrenemo Međunarodni festival mladog glumca koji bi dao šansu i mislim da je jedinstven u regionu kao takav, koji bi dao šansu da se na tom festivalu prije svega predstave mladi profesionalni glumci koji u svojim pozorišnim kućama igraju jedne od glavnih ili glavne uloge.
I pred kraj emisije još jednom podsjećam na vijesti dana. U Banja Luci lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović postigli dogovor da u narednom periodu ove dvije stranke pripreme prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske uputila prijedlog o danu RS-a prema kojim bi se ovaj dan obilježavao i praznovao 9. januara kao sekularni praznik. Zenička policija saopštila da ne može potvrditi tačnost prijave niti činjenicu da je izvršena otmica ili pokušaj otmice djevojčice ispred zgrade osnovne škole Hasan Kikić u zeničkom naselju Tetovo. Pobunjenici napali irački grad Kirkuk, poginulo 6 policajaca. Vrijeme za vikend oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 21 stepen. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.